manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Hello, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Miyerkules na naman po at kayo ay nakikinig sa Soler on Air. Ang Soler on Air ay isang programa na inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Kaya Soler, ayan.
Tama.
Ako po si Leanne Marasigan at kasama ko po ngayon si Eileen Pupos. Magandang gabi sa iyo, Eileen.
Magandang gabi sa iyo, classmate Leanne. Oh, so ano tayo ngayon? Women's Month.
Oo, diba? Pumasok na ang March, oo. Kaya sin-celebrate natin ngayon ang Women's Month.
Mm-mm, dahil dyan, ang topic natin ngayon ay ang maternity protection o maternity leave ng yung expanded law, oo, ng 2015.
Oo, diba? Expanded maternity leave law of 2015.
Of 2015.
Oo, proposed bill. Proposed pala. Oo, hindi pa pala to.
Muntik na sana, hindi pa.
Sayang. Pero bakit ba natin binibigyan ng pansin or kailangan bigyan ng pansin ang mga kababaihang manggagawa,
mm-hmm,
'di ba? Dahil Women's Month, syempre, no? Pero anong kahalagahan niya sa mundo ng paggawa? Sa Pilipinas kasi halos ilang percent na ba ng mga employed, at least sa mga employed workers, ang
halos pantay din 'yan sa ano, sa mga kalalakihan.
Mas mababa pero
pantay-pantay.
Hindi na nalalayo or at least parang lumalapit,
mm-mm,
sa bahagdan ng dami ng mga lalaki manggagawa, ang mga kababaihan. So kung siguro darating ang panahon na sa total number of employed workers, kalahati ay babae at kalahati ay lalaki,
mm-hmm,
at malamang din pwede rin na
mas marami na babae,
'di ba? Hindi magtatagal, mas marami na ang babae kesa sa lalaki. Importante din na bigyan natin siguro ng pansin ng mga kababaihan kasi yung role ng women sa social reproduction side, 'di ba? Yung sino ba ang nagpo-produce ng mga future workers kundi mga kababaihan. So, kaya nga napili nating topic ngayong gabi bilang pag-umpisa ng buwan ng Marso ay yung expanded maternity leave law, your bill of, mm-hmm, 2015. At kasama natin para i-discuss yan ay tatlong mga magigiting na manggagawa, ano?
Mm-hmm.
Pinapakilala ko, siguro sabihin ko lang yung pangalan tapos pwedeng bumati tayo isa-isa. Si Mr. Monsertesa, unahin natin lalaki kasi minority siya.
magandang gabi, classmate Leanne at classmate Eileen. Salamat po sa muling pag-iimbita po dito sa inyong programa upang makapagbigay din ng pagpapahayag tungkol sa usapin natin ngayong gabi tungkol sa maternity protection.
Okay, kasama rin po natin si Shirley Yorong. Siya po ay Director for Education ng ALU.
Yes, magandang gabi, classmates pala.
Oh, classmates.
Magandang gabi sa lahat, mga classmates at saka mga nakikinig ngayon sa programang ito. So, at this early, magpasalamat din ako for the opportunity na makapag-share ng aming mga pananaw tungkol sa usapin ng maternity protection.
Okay. At last but not the least, certainly not the least, ay si Ms. Ludy Casania, ang General Secretary ng Trade Federation 2 ng FFW.
Maraming salamat.
Classmate.
It's nice to be back in Soler on Air, DCUP. Of course, last year nag-guest na rin kami dito ni Mon. At I had a chance also to discuss with the host at the time. Mm-hmm. Dito tapos nais ko rin batiin yung mga giliw na tagapakinig ng DCUP and Soler on Air particular. Maraming salamat.
Okay, maraming salamat po sa inyo. Umpisa na muna natin ating talakayan. Bigyan siguro na muna natin ng a background, no? Yung ating mga tagapakinig kung ano na ang status nitong bill na to, yung Senate Bill 2982 na kamakailan lang, parang nung January ata merong balita tungkol dito, no? Na lumabas sa mga dyaryo na naaprubahan na ng Senate itong Senate Bill 2982 o Expanded Maternity Leave Law of 2015. Ano po ba ito?
Bali, na tama yan, na-aprubahan siya sa Senate, yung bill na yan. Tapos, mayroon ding counterpart na bill na na-aprubahan din sa Kongreso, sa lower house, na counterpart niya, parang halos ganun yung provisions, increased maternity leave benefits para sa private or women workers in the private sector. Yun. So, ano ang status? Ang status niya ay ganun. Na aprobahan separately sa Senate at saka sa lower house, pero hindi siya talaga naging law. Hindi siya nakapasa bilang isang legislation kasi na kumbaga hindi siya umabot hindi niya natapos yung proseso. Ideally kasi ang susunod sana ng proseso ay bicam. Oo, magkakaroon ng isa na lang na version. Kaya lang, naabutan siya dun sa time na busy na yung ating mga, mga mambabatas. Oo, busy na sila, nahihirapan na silang magkaroon ng quorum. Kami, ang prayer talaga na sana maipasa ngayong ano na to, 16th Congress. Kaya lang, Meron pang session na natitira ng mga ilang araw pero hindi na kami masyadong umasa na maipasa. Mm-hmm. Oo.
Sayang ano, isang step na lang ba?
Actually, oo.
Yeah. We were informed din naman na basta dumaan na siya sa second or third reading na nga yata siya. Ang sabi naman nung ngayong current some of the mambabatas ng congresswomen, of course, sa Congress, parang pwedeng ipa-prioritize na siya on the next Congress basta umabot na ng third reading. Hopefully, sana yung sinix na leadership ng Congress ay ipa-priority talaga siya.
So, may chance po ba na masama siya sa, di ba sabi mo may quorum pa? May chance ba na maisali? O?
Parang para lang hindi masyadong ma-frustrate. Of course, we are crossing our fingers na i-consider pa nila as priority. Pero yun nga, basically ang ginagawa namin ngayon, kasama yung, i-mention ko lang pala, isa pa sa actively pushing for itong ano na to, passage ng improved maternity protection or benefits na ito ay yung Industry All Global Union affiliates dito sa Philippines. So, nire-represent din namin actually yung Women's Committee ng Industry All Philippines. So, we are now at the point na naghahanap kami ng mga champions na ito kasi campaign period, 'di ba? So, gusto naming marinig ano ang posisyon ng mga tumatakbo ngayon patungkol sa maternity protection in preparation for hopefully doon sa 17th Congress mapaprioritize pa rin siya. Okay. But of course doon na tayo sa i-refile uli, parang ganyan, no?
Oo, yun na yung tinitignan natin.
Yun na yung tinitignan.
I-refile na natin.
Swerting swerte na yun pagka matakel pa siya within this Congress yung okay. Bago mag
So ano ba yung sabi mo kanina increasing itong bill na to ay pinupush niya yung pagtataas o pagdaragdag ng bilang ng mga maternity leave. Ilang araw ba itong pinapropose natin at anong kaibahan niya sa dati?
Ito kasi kung bakit talagang tinutulak namin ito ay malaki ang improvement ng benefits ng isang babaeng nanganak, particularly sa maternity leave, wherein ang normal, ang dati, yung dating current batas natin is 78, wherein ito, 100. Mm-mm. So, ini-increase siya into that number of days ng maternity leave. Plus, mayroon pa siyang, sa Congress version, binanggit nyo kanina private employment, kasama na ngayon yung informal sector dito sa silent feature nitong batas na to kung mapoperm. Kasi nga napakalawak na ng informal economy natin sa Pilipinas kung kaya kasali na rin sila. Kasi habang hindi pa napapasa yung isang batas din ng Magna Carta for the informal workers. Kaya mukhang isa siyang magandang batas na makukover din yung mga basic sectors.
Pag sinasabi niyo po ba na informal economy, yun naman yung informal workers na merong SSS, syempre.
Or hindi lang. Ang informal economy kasi dalawang klase siya. May informal workers na nasa formal. Ito yung mga hindi nire-regular, ito yung tinatawag na contractual, ito yung mga OJT, mga trainees. So tinatawag, may tuturing din silang informal arrangement in a formal setting. Another one is the informal in the community. Either rural or urban. Ito yung mga nagtitinda, ito yung may mga maliliit na negosyo or sariling sa paggawaan sa bahay,
mga self-employed.
So talagang ito hindi, mas vulnerable ito eh sa protection ng pagiging motherhood.
Iklaro ko, bali yung na-approve na bill na yan, pareho yan yung sa House at saka sa Senate, increasing yung maternity leave days from current na 60 for normal delivery at saka 78 for cesarean, in-increase siya into 100 days. So pareho siya. Yung na-approve na version actually, yun yung proposal namin, yung kasama yung lahat ng kababaihan. Basta married, whether married or unmarried, basta nanganak siya, dapat available sa kanya. Pero yung yun nga, yung na-approve, kasi pareho lang sila nun sa Senate at sa ano, yun lang sa private.
Private lang muna.
Yung covered siya ng SSS.
So yung sa government, yun ang, wala pa, hindi kasali.
Parang hindi siya kasali. But I think pareho lang din naman yung benefits nila under yung existing ano ngayon, 60, 78.
Oo.
So kung yun.
Oo, sige. So kung ma-approve yung sa private, malamang ay ma-approve din yung sa government.
Sa government.
Okay, so time check po muna tayo. Ang oras po natin ay 6:18. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa dito sa Solero Air. Tinatalakay po natin ngayon dahil sa Women's Month ay ang Expanded Maternity Leave Law of 2015. Okay, so ang iniwan nating diniscuss na natin kung ano yung mga salient provisions ng pinopropose na batas, no? Ngayon naman tignan natin bakit nga ba kailangan itaas? Ano ba ang rasyonale? Bakit tayo humihingi ng dagdag na araw ng maternity leave?
Unang i-consider natin yun kasing kalagayan nung yung mortality rate ng mga nanay at saka ng mga bata, ito ay mga indicators doon sa MDG ng gobyerno, di ba?
Yung Millennium Development Goal
ng Pilipinas. Okay. Pero as of yung last check namin last year, ano pa din, tumataas pa rin yung bilang yung mga namamatay na nanay at saka namamatay na babies. Ano, so that means to say na medyo malayo pa tayo doon sa ating goal. Ngayon, bakit siya importanteng itaas? Kasi ayon sa pag-aaral, marami nang nag-aaral eh. Ang ayon sa pag-aaral, kinakailangan ng at least 14 weeks. Mm-hmm. That is equivalent to 98 days para ang isang nanay ay fully makaka-fully recovered from panganganak at magiging pwede na pumasok uli sa work. Itong ano na to ay provided for under ILO Convention 183. Actually, ito yung pinupush namin doon sa version namin na sinusuportahan sa House, sa lower mm-hmm. house, yung bill na yon. Compliant siya sa provisions ng ILO Convention 183. Mm-hmm. So, sinasabi doon na para maging healthy, may ano kasi siya eh, kumbaga, may karugtong, kumbaga. Kung bibigyan mong protection or alagaan mo yung nanay habang nabubuntis, syempre, ang lalabas na baby doon ay healthy din.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, medyo hindi masakitin. Tapos kung bibigyan mong enough time yung nanay na makarecover bago pumasok sa trabaho, edi pagbalik niya sa trabaho, handa na rin siyang magtrabaho. Hindi mm-hmm. hindi pa siya nakarecover, di magkakasakit uli siya, mag-a-absent uli siya, di ba? Mm-hmm. No? Kasi yung baby din niya, hindi ready na iwanan na ng nanay. Mm-hmm. Oo, kaya talagang talagang importante. Tapos, balikan ko yung bakit ba importanteng pag-usapan itong mga sa kababaihan. Kasi yun nga, yung wala namang ibang magpo-produce ng bata kundi babae. Mm-hmm. So, depende, malaking bahagi doon, nagdi-depend doon sa ano ba ang sitwasyon ng nanay nung nagbuntis at nanganak siya. Mm-hmm. Malaki ang contribution niya doon sa ano ba ang health din ng bata.
Mm-hmm.
Matalino ba siya? Healthy ba siya? Eh di, kung ang pinudrus natin ng mga babae ay medyo hindi masyadong kagalingan at medyo mga sakiting bata, so anong itsura ng future workers, human resource ng Pilipinas mm-hmm. or ng mga yung populasyon ng Pilipinas, mga okay. masasakit din, mga, 'di ba? Mm-hmm. Yun. Tama, so importante siya talaga. Oo.
So 98 ang sabi mo na minimum ayon sa pag-aaral, 98 days para tuluyang maka-recover. Okay. Mm-hmm.
Ay, ganito classmate Leanne, may kasi may study tayo 'di ba sa non-formal workers doon sa non-standard work sa Vietnam. Sa Vietnam kasi meron silang 6 months na maternity leave. Ang dahilan naman nila doon ay kailangan from the day na daw na ipanganak yung bata, kailangan breastfed siya all throughout. Bakit 6 months? Kasi yun ang minimum na kailangan daw ang bata na ma-breastfed na magiging healthy.
Mm-mm.
So ang rason nila doon, kaya 6 months ay para una, para healthy siya from first day to 6 months, exclusively breastfed yung bata. Pangalawa, ang mga bata daw na well breastfed, lalaki silang hindi sakitin. So paglaki ng mga bata, hindi mag-absent yung mother kasi may sakit yung bata. So parang ano na rin siya, parang investment na ang mother, hindi na siya mag-absent. Diba? Oo, yung productivity niya. So yun yung dahilan nila kung bakit ginawa nilang 6 months.
Six months.
Sa Vietnam.
So tayo, ang pinupost natin.
Kaya nga, isa yun sa dahilan bakit natin ini-extend is that, so that yung, di ba, pinopromote natin ang breastfeeding at may batas na tayo sa breastfeeding so that hindi madidisturb yung pagkikare ng bagong panganak na mother sa anak niya pag be-breastfeed and yun, all that. Kasi para nga, mayroon pang findings ang WHO, it's an standard. Ang critical para ang bata ay maging malusog, matangkad, hindi bansot, ay first 1,000 days of a baby. Dapat yung nutrient
three,
ng ina.
3 years yan, no?
Yeah. Yan ang WHO data, information na kailangan. It is the most critical period ng pagpapalaki ng isang anak. Kasi kung nagkaroon ka na dyan ng lapses or gaps, it either bansot or either yung mental capacity, yung health niya.
Mm-mm.
Kaya hindi mo na kayang habulin yan after nung 3 years.
Uh-oh.
Bansot na siya talaga, hindi na siya. It is a proven data by the WHO. Kaya ang amin ngayong panawagan, first 1,000 days dapat ay talagang tutok ang pag-aalaga sa isang bata.
Mm-mm. Yun nga, tsaka hindi nga sakitin. So, pag hindi sakitin yung bata, hindi din mag-absent-absent yung mother.
Oo, kasi diba? Nanay kasi, talaga ang nakatutok sa mga anak, di ba?
At tsaka din daw, syempre, pag laki ng mga bata, maganda yung kalusugan, maganda, matalino. So, yung future din. Workers din natin ay maganda din yung health nila.
Masayahin.
At tsaka matatalino, mga ganun.
Pero meron ba tayong data, halimbawa sa ibang bansa, kung bukod sa Thailand, ay sa Vietnam, no, gaano ba kahaba yung kanilang mga binibigay na maternity leave para sa kanilang mga ano, kanilang mga women workers?
Yeah, actually, meron tayong mga datos dyan, no, na nag-compile kami sa Industry All na tinignan namin kung ano ba yung mga iba't ibang maternity benefits na binibigay ng mga iba nating mga kapitbahay na bansa. Example, dun sa Cambodia. Sa Cambodia, meron din silang 90 days of maternity leave, no, guaranteed. At Indonesia, ay meron namang 3 months na maternity leave with pay. Ganon din sa Thailand. Halos parehas din 90 days. At alam ko nga, pati sa Japan ay more than 100 yata, 100 days na maternity leave with pay. So, ibig sabihin na ito, sa Pilipinas, parang
naiwan
tayo. We are lag behind in comparison with our neighboring countries in Asia. Kaya naman ito yung tinutulak natin na hindi man agad-agaran na mai-ratifikan ng bansa natin yung ILO Convention 183 para ma-inline tayo sa standards internationally. Sinisikap din natin na sa national level ay tumulak din tayo ng pagpapa-improve dun sa benepisyo na kasalukuyan natin. Pero in fact, dun nga sa bill ay sinasabi natin ay ang pinupush natin ay 100 days na medyo pataas dun sa standards, no?
At kasi minimum naman 'yun.
Minimum
naman yung 14
so,
weeks.
So talagang may pangangailangan na, no, na talagang iangat natin yung nararapat na benepisyo naman para doon sa ating mga kababaihang manggagawa.
Gaano ba kataas ang level of awareness ng ating mga kababaihan tungkol sa mga maternity benefits na meron sila or pwede nilang i-avail? Alam ba nila yung mga, yung katulad nito, pagka nag-leave sila, meron silang may expect na sweldo pa rin kahit na sila ay nag-leave, lalo na kung sila ay mga members ng SSS, kung sa private sector at GSIS naman kung sa public.
Ayon sa nakuha naming data, kasi nga doon sa research ng Industry All, yung ano nito, coverage nung respondents nung study na yon ay mga Industry All members in the Philippines. It cuts across sectors nga, ay industries at saka geographical location. Nagulat kami kasi ito basically mga members ng organized ano to, establishments, ano, mga workers ng organized establishments, and yet medyo mababa yung ano, yung awareness sa maternity leave benefits. Parang ironic kumbaga, kasi dun sa lumabas na data, parang mas malaki pa yung awareness ng employers, mas mataas kaysa sa dun sa beneficiaries mismo, dun sa mga women workers. So that means may challenge talaga na ano, na alamin, kasi naman parang binaliwala siguro dahil masyado nang na-consume doon sa mga economic needs ng pamilya or other concerns, nakaligtaan ng ano, ng tingnan kumbaga or intindihin. And then marami doon kasi din na employers na hindi masyadong responsable in terms of giving or paying yung benefits ng ano, ng mga kababaihan. So lumabas din doon sa pag-aaral na yun na hindi lahat ay nakakakuha ng 100% na benefits. Marami nang hindi marunong, ay hindi alam at hindi nakakakuha. Doon sa mga nakakakuha, hindi pa lahat nakakakuha ng 100%. So mayroon pa doong instances na tranches yung binabayad, which is actually runs counter to the rules, kasi dapat i-advance kasi ng employer yung benefit na yun and then i-reimburse ng SSS. Oo, kaya lang sa maraming nakakaranas na reimbursement na nga, parang tranches pa, hindi pa buo. So, so makikita natin yung gap. So malaking trabaho, of course, kasama dyan sa assignment namin sa trade unions. But of course, the public, the general public, at saka gobyerno, diba? Employers, should also be part of of the ano tawag nito, yung groups na dapat maging honest naman na ganun.
Okay. Mm-mm. So sige, siguro balikan natin yung issue ng ano ba ang dapat mong i-expect na bayad. Kung halimbawa ako, nagtatrabaho ako sa private sector, nag-leave ako. So, 100% ba ng sweldo ko ang pwede kong matanggap pagka nanganak ako? Itong issue na to, babalikan natin. Time check po muna tayo ang oras natin. 6:32 in the evening. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan mong bumoto kahit nasa ang bahagi ka pa ng mundo. Kaya naman, tungkulin ang isang Pilipino na nasa labas ng bansa na magparehistro bilang overseas Filipino voter at bumoto sa pinakamalapit na embahada mula April 9 hanggang May 9.
Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero
Nagbabalik po tayo sa Solair on Air. Ang iniwan po nating tanong, ano-ano ba yung mga monetary gains or benefits na pwedeng matanggap ng isang empleyadong babae na naka-maternity leave? Okay, kasi sabi nga natin, hindi masyadong mataas ang level ng awareness ng ating mga kababaihan dito. So, sino-sino ba ang pwedeng maka-avail nung tinatawag na yung bayad, no? Kapag ka naka-leave ka, bayad ka pa rin. So,
bali, syempre under the existing law, yung mga may trabaho, may mga employers, yung mga contributors dun sa SSS, meron silang ganyan. So magkano ba, ang tanong mo ay magkano? 100% ba ng sweldo? Ang sagot dyan ay hindi. Hindi, dahil ang computation ng, pinagbabasihan kasi ng computation ng maternity leave benefits ay naaayon doon sa, may tinatawag silang bracket sa SSS, di po ba? May bracket, tapos mayroong maximum yung salary credit na tinatawag. So, hindi siya, itong credit na ito, salary credit na itong bracket na to, ay hindi siya equivalent doon sa monthly pay ng worker. So, iba-iba. Depende doon sa bracket na hinuhulugan mo, ng premium mo. So, hindi siya 100% actually. Although, may mga kumpanya na nagbibigay sila ng 100%. So that means to say, pagka ganyan, kunyari ako ay sumusweldo ng let's say 20,000 a month, ang nakuha ko sa SSS ay 15 for my maternity leave benefits, yung balance doon na 5,000, babayaran ng employer ko. So pwede siyang i-negotiate. May mga employers na nagvo-voluntarily bigay ng excess na benefit na ganito, yung iba naman nakukuha through the CBA or collective bargaining agreements. Mm-hmm. So yun siya, that is over and above the existing benefits na pwedeng singilin.
Yeah, may dagdag ko. Bali, nagre-range siya ng 75% to 85% of the monthly or weekly monthly or daily or monthly pay ng by and large. Pero may, tama si Shirley, may mga benevolent companies o factories na 100% naman nila binibigay. But bago po ako magtatagal, dahil may mga gusto ko rin mabigyan ng chance yung iba naming mga leaders ng Industry All Philippine Women's Council, of course, kailangan siguro kami airot. I will be begging off in their favor now, at nais ko lang pong bumati sa lahat ng kababaihang leader ng Industry All Philippines Women's na Happy Women's Month. In fact, we will be celebrating. Mamaya si Chair ang magsasabi kung kailan kami mag Women's Day. At muli, maraming salamat sa DCUP and Soler on Air. Thank you for having us.
Okay. Yan, si classmate Ludi.
Yeah. Oo. Oh, oh.
So, meron na naman tayong bagong ano guest. Ma'am, pwede ba kayong magpakilala at bumati sa ating mga tagapakinig?
Okay, sige. Magandang gabi po. Ako po si Sean Binos. Ako po ngayon yung kinatawan ng Industrial Philippine Women Council. So, ang organization ho, ang pinanggalingan ko ay yung Piglas Camao, which is under Centro. So, ako ngayon yung 15 local unions po ang kinatawan ng Industrial Philippine Council. So, yun. Kaya nandito yung mga kasama ko, si Sister Ludi, saka si Sister Shirley.
Okay. So, kanina, ma'am, Sean, tama? May tanong kasi si classmate Aileen, no? Tungkol sa implication nung
maternity protection. Expanded, tamo. Expanded maternity leave. Ang ano kasi natin, ang tanong ko dyan, wala bang negative effect o implikasyon sa mga kumpanya na, like for example, magbabayad sila or mawawalan sila ng empleyado for 3 months, lalo na pang mga babae, di ba? So, wala bang implikasyon na magkakaroon na ng, syempre, konting pagpipili ng mga employees, di ba? Kailangan hindi dalaga o hindi manganganak pa o kaya buntis o di ba? May ganun kaya na
kung discriminate
sakaling maipasa yung bill na yan.
Mm-hmm. Sige, sa ganung usapin, syempre para sa kababaihan, lalo na sa yung mga nanganganak, no? Maganda sana yun sa amin. Pero pagka ganung tanong, ay siyempre mukhang kailangan nyo, pagtinanong kami, sana may patupad. Pero on the other side, sa mga employer particular, ay minsan posible na kami ay ma-discriminate kasi minsan may pagkakataon na minsan nagpipili sila. Bagamat ngayon nabawasan na ang discrimination particularly doon sa mga hindi married women, pero mayroon pang nangyayari na posible ito na dahil nga sa pahaba ng pahaba yung maternity protection, mukhang posible pa yon. Pero yun, siyempre kami sa kababaihan, sana nangangarap na hindi sana ito maging dahilan para i-discriminate pa yung mga kababaihan.
Dagdag ko lang, kasi meron naman tayong anti-discrimination law. So siyempre, hindi, kumbaga, bawal yun, illegal yun pagka ginawang ganun. Even yung minsan may mga sinicheck, buntis ka ba? Pag buntis ka, hindi ka namin i-ano.
Oo, may pregnancy diba? Test pa, di ba? Bago i-hire.
Oo, na bawal yun. Tapos, o di kaya, ay since nabuntis ka, ay umalis ka na, forced resignation, kasi nabuntis ka eh, hindi ka dapat nabubuntis. Ngayon, yung sa tanong na, may implikasyon ba? May implikasyon, syempre. As early as pinag-uusapan pa lang yung filing ng ano na yan, mga early forum pa lang, siyempre, ang reaction expectedly ng employers sector ay ayaw namin yan. Mm-hmm. Diba? Ayaw namin. Mm-hmm. But, so ano ba ang counter-argument ng mga kababaihan or ng mga unions, diba? Ang sinasabi namin, ito yung part ng social responsibility ninyo. as mga kumpanya, as mga employers. So ang ibig sabihin, huwag kayong mag-focus doon sa ano ang mawawala, but look at it as an investment for future. Kasi kung alagaan mo yung mga babae mong workers, mga madidevelop mo yung loyalty nila, magiging masaya sila sa kumpanya ninyo, magiging mas productive sila, kasi hindi lang siya as a worker yung inalagaan mo, kundi pati yung anak at yung family. And then hindi naman sabay-sabay yan manganganak eh. Parang kumbaga naka-schedule yan, hindi naman as if, ay, bumuntis pala ako, tapos maya-maya, nandyan na, lumabas na, and then magli-leave na ako. Kumbaga, meron namang
lead time.
Malayo naman pa yun, di ba? O magno-notice yan, at hindi naman yung bigla na lang lumabas na ganyan. At saka lumabas din dun sa part, one of the questions dun sa questionnaire ay, ano eh, ilang porsyento ng workforce dun sa mga respondent companies ang nabubuntis or nag-a-avail ng maternity leave. Ano na, pinakamalaki na doon 10%. Oo, so ganun lang ang ano, regardless of the size.
Baba,
so diba? So diba ang baba lang? Oo, and yet malaking tulong 'yun doon sa future na ano, kung mag ano ka, kunyari doon sa box mo sa workplace level, 'di ba? Sino ba naman ang hindi matutuwa kung inalagaan ka ng kumpanya, 'di ba? And then sa outside of the enterprise, 'di ba? O contribution mo 'yan doon sa mga future na generation. Oh, ganun ang ano namin. 'Yun. Ang sinasabi namin, it's good for business. Inirelate namin siya sa productivity. Oo, 'yun.
Okay.
And it's good economics. It's good for the government. Bakit? Kasi mas lower yung kung walang masyadong sakit, 'di ba? Given na kulang yung budget natin sa mga health benefits, services na ganyan, o kung walang masyadong sakit kasi nga ang population mo ay healthy, 'di ba? So yung budget mo for ano, for health benefits, di sana ma-divert mo yan for more education, 'di ba?
So feel health, 'di ba? Feel
health more benefits, ganyan. So, okay. Good for government, good for everyone, good for the public, good for Philippine society. Yun yung tingin namin doon.
So it's win-win lahat.
Lang ang tingin, ang ano lang siguro, ang first step lang dapat ay you go out of your box. Think it as a person outside of your personal ano ba? Parang yan ang yung contribution sa sangkatauhan eh.
Okay, very well said. Ngayon naman siguro tignan natin yung isang issue na kakabit nung nitong expanded maternity leave law, no? Kasi meron tayong ganitong bill na pinopropose, pero meron din tayong tinutulak na yung ratification ng ILO convention na tinatawag na Maternity Protection Convention 183. Okay, marami lang na ratify na ILO conventions ang Pilipinas, pero hindi kabilang dito ang itong Convention 183. Ano ba tong Convention 183 at paano ito anong kinalaman ito dito sa expanded maternity leave?
Sige. Actually, yan yung Maternity Protection Convention na yan. Anong kinalaman? Because some of the basic provisions ng convention na yan ay meron na tayo. Actually, hindi naman siya ganun ka-strange. It talks about maternity protection. Meron siyang several aspects. Una dyan, yung scope. Ang sabi ng yan actually yung convention na yan, ang pinagbasihan namin nung dinraft yung proposed bill ng isa sa mga proposed bills sa Congress. So, isang aspeto dyan yung scope. So, ang sinasabi ng convention na yan ay hindi lang yung nasa private sector, kundi lahat ng babae, married or unmarried, basta nanganganak siya, should be covered by maternity protection or maternity benefits. Pangalawang kakaibang ano sa kanya, yung maternity leave number of days. Ang sinasabi nga dyan, at the minimum, dapat 14 weeks or equivalent to 98 days. So, isa yan. Ang kasunod naman, meron siyang provision on medical benefits. Ito yung prenatal, postnatal, or hospitalization pag kailangan ng babae. Meron din siyang provision on health protection. Kasama naman dito yung sa caring ng ano, no? Oo, ganyan. Tapos meron din siyang aspeto on breastfeeding na meron na tayong batas for that. May batas na tayo for breastfeeding. Hindi lang masyadong nai-implement, pero meron na tayo. Can be improved. Breastfeeding in terms of mayroong break
lactation break.
Oh, lactation break na paid. Uh-huh. And then merong lactation station.
Oh, sa mga malls, 'di ba? Meron yang mga ano.
Kasi yung under the existing law natin, meron lang specific size kasi ng establishments na nire-require. Pagka yung iba na hindi sakop doon sa requirement, parang encouraged ang term doon. So ibig sabihin optional, 'di ba, pag encouraged. Oh, parang ganyan. Tapos ano pa ba ang nandoon? May isa pa eh. May isa pang
cash,
anong doon?
Cash benefits.
Cash benefits. Ayun, yung cash benefits na yun, na yung sa ating, ang sinasabi niya, it should be 2/3 doon sa kita ng babae. Mm-hmm. Which hindi tumugma dito sa existing law natin. Mm-hmm. So, kumbaga, kung titingnan natin yung convention na yun, na international standard yan, base yan, of course, sa mga pag-aaral, at saka, of course, before the convention is approved, naging convention siya, tripartite yung nag-agree. Mm-hmm. Tripartite, meaning may gobyerno ka, mayroon kang employers, mm-hmm, sector at workers. So, hindi siya one-sided.
Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag na-ratify itong ILO Convention 183, anong implication ito sa gobyerno natin?
It will push the government to come up with national law that complies with the provisions of 183.
Oh, okay.
Yes. So, that means to say na ngayon, yung ating existing law on breastfeeding, yung cash benefit, yung number of leave days, hindi siya nagko-comply, di ba? Once that convention is ratified, mapupwersa siya. Mm-hmm. Kasi sisingilin siya ngayon dahil nag-ratify. Parang pumirma ka kasi, kaya sinisingil ka.
Mm-hmm. Kailangan ipatupad.
Oo, ipatupad mo. Kasi pagka ganyan, yung convention na yan, pag niratify ng isang bansa, obligado siya na mag-come up with kanyang local laws to implement.
Mm-hmm. Okay.
Dagdag ko lang kasi yung ating, ang convention kasi, parang ano, treaty yan eh. So, mm-hmm, kasunduan yan between the states. Kung ikaw ang isang bansa ay nag-ratify dyan, mayroon kang responsibility and obligation to comply with what is provided in that convention. At syempre, kailangan i-inline mo yung mga national legislation tulad na sinabi ni classmate Shirley, no? At pag mayroong nandun ka na sa proseso na yon, you also have to comply dun sa kung mayroong violation man or non-compliance, subject ka for supervisory mechanism ng ILO. So, yung may mga ganong implication. Hindi naman bago yung convention. Actually, ito nga yung kauna-unang convention nung simulan tinatag yung ILO, no? ILO Convention number 3, tsaka ILO Convention 103, and to yung huli, ILO Convention 183. So, merong mga improvement dun sa mga existing conventions at recommendation.
Niratify na ba natin, classmate Mon, yung mga naunang convention?
Hindi.
Bago
hindi
ito.
Wala pa tayong niratify, oo. Pero ang point lang dyan ay, ibig sabihin, simula nung natatag ang ILO nung 1919, mm-hmm, nakita na nung mga leaders natin in the tripartite sectors na importanteng bigyan ng halaga.
Ibig mo sabihin, yung unang-unang convention na may kinalaman sa maternity protection ay...
As early as 1919.
Oo, okay. Nagkaroon na nito noong 1919, yung taon na na-establish ang ILO.
So, nakita na nila kung ano ang value ng babae. Ang pag-aalaga sa ano, di ba? Kasi, wala eh. Biruin mo kung hindi mo bigyan ng opportunity yung mga babae na maging productive. 'Di ba? Sa mag-participate sa labor ano? 'Di ba? Kung kasi basically biological yung kanyang role. Wala siya talaga. Oh. Mm-hmm. Ngayon kung hindi mo siya alagaan, you are actually depriving the woman to participate in the tawag nito sa magtrabaho,
labor
to be economically
mm-hmm
productive. Mm-hmm. Tanggalin mo yung babae sa ano, sa mm-hmm labor force. Mm-hmm. Ano ang matitira?
Mm-hmm.
Mm, 'di ba? Although marami ding walang trabaho, mataas yung unemployment, but still, 'di ba?
Mm-hmm.
Kumbaga, and then we have such things as equality, mm-hmm, equal opportunity for everyone.
Mm-hmm.
So, part ito na magiging equitable because there are situations na just put the women dito sa dihadong sitwasyon.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kaya para maging patas ang labanan, mm-hmm, bigyan mo siya ng kakayanan para maipantay mo siya, alagaan mo siya para mm-hmm maipantay yung laban, di ba?
Oo, yung isa pang issue diyan yung mga kababaihan kasi may tinatawag na double burden. Mm-hmm. Diba? Meron kang paid.
Multiple pa eh.
May paid work ka na, may unpaid work ka pa.
Correct.
Diba? Mm-hmm. At malaking bahagdan ng unpaid work, may kinalaman yon sa pag-aalaga mo sa iyong mga anak, mm-hmm, sa iyong pamilya. So siguro maganda ring tingnan sa ganitong perspective yung bakit kailangan ng expanded maternity leave. Kasi parang matulungan yung babae na makapag-cope, 'di ba, sa yung sa multiple burdens nga na mm-hmm, na meron siya. Kasi mm-hmm, yun yung reality sa society natin, mm-hmm, no? So okay, marami pala ang benefits talaga itong pagtutulak ng itong ILO Convention 183 at pagkatapos iyon ngang proposed national law, mm-hmm, na
parang
expanded maternity leave.
Simultaneous silang dalawa.
Pwedeng sabay.
Pero ang very big challenge talaga ay yung sino ba itong mga beneficiaries, dapat aware sila at sila yung magraray, pasayan, or ano, di ba?
Yun
ang key doon. So, itong ano nito, itong forum or mm-hmm, ano na to ay very important, mm-hmm, sa pag-disseminate ng information to make people aware, general public at that, at even yung mga women would be beneficiaries nung ano nung mm-hmm, legislation.
Pero
kung ano yung anong stake nila.
Okay. Mm-hmm. Okay. Pero ang issue diyan, anong mga posibleng balakid from the women side? Paano sa palagay ba natin tatanggapin ng lahat ng kababaihan yung ganitong klase ng batas? Ibig sabihin, mm-hmm, o tatanggapin nila, pero baka meron din dyan na may mga reservation. At ano yung mga in-expect natin na reservation from the women workers sa pagtataas, sa pagdaragdag ng number of maternity leave? Kasi baka meron, dahil marami sa mga at sa ating mga kababaihan na contractual workers, mm-mm, ganyan, 'di ba? So baka yung pagpapahaba ng maternity leave may implication naman sa kanilang trabaho, yung pagbalik nila sa trabaho, tapos yung kinikita nila nga, yung kanilang tatanggaping sweldo hindi naman 100%, 'di ba, pagka sila ay nag maternity leave. So ano ba yung pagtingin natin dito?
Siguro para ma-encapsulize lang natin yung dun sa base dun sa tanong na yun, no? Gusto ko lang i-emphasize yung dalawang main goal ng itong ILO 183, no? Unang-una yung ma-preserve yung health ng mother at saka nung bata, no? Yun ang unang goal ng convention na ito. Na sino ba naman sa mga kababaihan ayaw na mapangalagaan yung kanilang kalusugan habang sila ay nasa panganganak, no? Sa period ng cycle ng panganganak. At pangalawang goal yung makapag-provide ng opportunity para mabigyan ng seguridad sa income at empleyo yung mga kababaihang manggagawa. So basically, yung dalawang goal ng convention na ito ay na tingin ko naman, kahit na anong argument against dito, pero pag titignan mo yung napakalinaw na goal ng convention, ay wala namang kababaihan ng tingin ko aayaw sa itinutulak natin.
Hindi, kasi kaya lang, minsan, halimbawa, yun nga, nag-leave mo is 100 days. Pero gusto mo nang bumalik sa trabaho dahil gusto mo nga dagdag na kita.
Kaya nga, may cash, kasama dun sa provision yung assurance na may cash benefit siya. Pero hindi yan, totoo yan eh. Kasi even sa mga panahong pinag-uusapan yan, may mga babae dyan na nagsasabi, kumbaga, hindi sila mismo ang nagsasabi, pero sumasabay doon sa sinasabi na, magiging, wala nang mag-hire ng babae. Kasi panay-leave na lang itong mga babae. Tapos sabayan ka pa ng, actually, na I would like to share na mayroong isang forum na frustrate kami because there is this government representative, di ba, yung sa Dolly mismo, na nag-compute siya. Kaya yung mga babae, parang, ayaw niyo na bang magtrabaho? Huwag na nga kayong magtrabaho kasi ang dami-dami niyo ng leave. Meron kang ganito, meron kang ganito, may ganito, ganyan. But of course, kasi kinount niya yung, for example, yung solo parent na leave. Kinount niya as if para lang yun sa babae. Parang mga ganyan, no? Mm-hmm. But anyway, may mga kababaihan talaga na parang ganun din. Mm-hmm. Parang nadideprive sila sa magiging uncompetitive na sila kasi aayaw yung employer kasi masyado kang madaming leave. Sila lalaki na lang i-hire ko. Mm-hmm. Parang ganyan. But kung maiintindihan niya kung anong ibig sabihin noon, palagay ko wala namang ano.
Oo.
Walang aayaw.
Oo.
But of course, you have to provide with ano, yung tawag nito, yung existing implementation ng batas, ganyan, may dapat protected siya, yung anti-discrimination,
dito
ganyan.
Dito yan sa ILO Convention, no, 183 merong anti-discrimination.
Tapos yung contractual workers natin, sa totoo lang, hindi, wala silang ano, wala silang benefits. Ganyan. Uh-oh. Hindi sila, pagka contractual worker ka, tapos ano, bunabuntis ka, parang automatic na terminate ka. Wala silang access doon sa lactation station, hindi sa kanila. Tapos hindi sila allowed. Tapos yung mga prenatal check-up na mag-day off yung regular employee para magpa-prenatal check-up, yung mga contractual workers, wala silang ganun. So, ito mga kahinaan ng batas na kailangang solusyonan. Basta ang gusto natin, lahat ng babaeng nanganganak, pare-pareho, whether ano,
whether single or hindi,
well, regardless.
Ano,
Okay, so napakaganda ng ating naging talakayan ngayong gabi. Siguro bago tayo magtapos, no, bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga guests na kasi may mga celebratory activities ata sila, 'di ba, para sa Women's Month. Ano-ano bang mga nakalinyan yung mga events para sa buwan ng Marso?
Actually, ngayon, dahil Women's Month, ang buong Pilipinas yata magsi-celebrate mula sa National Women's Commission hanggang sa maraming mga kababaihan. Pero ang IPWC ngayon, yung Industry All Philippine Women Council, ay magsasagawa ng isang forum na medyo may pagka-unique ito. Ito ay gagawin sa March 18. Ito ay gagawin sa TUCP Solidarity Hall. Pero ang tema namin ay para lang doon din sa mga kababaihan, kung saan yung tema na nakalagay sa amin ay yung malusog na kababaihan tungo sa maunlad na pagawaan at pamayanan. So nandoon pa rin sa pagtitingin ng kababaihan ay kailangan yung kalusugan, para ang kalusugan ay may kakabit yan doon sa kagandahan, reproductive, yung pati yung production ng kanyang ginagalawan sa ekonomiya, pati na rin sa komunidad. So ito po ay gagawin, ang gagawin namin March 18. So ini-invite ho yung mga kababaihan na makiisa sa amin sa pagdiriwang ng Women's Month sa gagawin, ulitin ko, gagawin sa March 18.
Saan po?
Sa TUCP Solidarity Hall, sa complex ng TUCP.
Oh, malapit lang po dito yan.
Oo, invited kayo.
Invited po kayo.
Unique siya actually kasi meron doong mga video presentation about existing policies relative to women. So women specific policies ano siya, tapos merong para siyang ano, day off din ng mga kababaihan, may sumba-sumba, may wellness,
ano oras po
meron siyang medical consultation, may ano,
mag-uumpisa po yan ng alas 8 ng umaga, magtatapos yan ho ng alas 3 ng
hapon. Yun, may mga parlor games, so parang day off, may ano, may makeover,
facial,
may massage, ganyan,
spa,
may medical consultation, may family planning services, ganyan. So ano siya, maraming organizations ang involved doon, but of course headed by the Industry All Philippines Women's Committee. Yun.
Okay. Yun. Okay. Ayan, napakaganda ng ating naging bitid ba, classmate mo? Papatuloy natin yan sa mga susunod na session. Mahaba pa ang buwan ng Marso. Nagpapasalamat kami muli sa Industry All Women's Committee dahil sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya ngayong gabi. Ako po si Leanne Marasigan.
At ako po si Aileen Pupos.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.